Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 2 mars 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shtetet perëndimore kanë kërkuar që Rusia të jetë matur lidhur me Ukrainën. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka diskutuar për Ukrainën, ndërsa nesër për këtë çështje do të debatojnë edhe ministrat e jashtëm të BE-s. Autoritetet e Ukrainës i kanë vënë në gjendje të gatishmërisë luftarake forcat e armatosura dhe i kanë mobilizuar rezervistët. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se të ashtu quajturat forcat të vetëmbrojtjes së Krimes po i marrin kapacitetet ushtarake të Ukrainës. Konsiderohet se Kosova nuk ka pasur fat me procesin e liberalizimit të vizave pasi BE-ja i ka ashpërsuar kriteret. Përfaqësues të Federatës së Futbollit të Kosovës thonë se ndeshja miqësore Kosova-Haiti ka zgjuar interesim të jashtëzakonshëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që në tërësi u kushtohen ngjarjeve në dhe për Ukrainën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i përkohshëm i Ukrainës Oleksandr Turhinov thotë se i ka urdhëruar forcat armatosura të Ukrainës që të kenë gjendje të gatishmërisë luftarake. Kjo shpallje u bë pasi Dhoma e epërme e Parlamentit të Rusisë votoi dje për miratimin e shfrytëzimit të forcave të Rusisë në Ukrainë. Në deklaratën televizive, zoti Turhinov tha se autoritetet po shtonin sigurinë rreth kapaciteteve atomike, aeroporteve dhe kapaciteteve të tjera strategjike në Ukrainë. A i tha se nuk ka arsyetim për atë që e cilësoj agresion rus. Kryeministri përkohshëm i Ukrainës, Arseniu Yatsenyuk, tha sot se ne jemi në teht të shkatrimit dhe ka kërkuar nga presidenti Rusisë Vladimir Putin që ta tërheq ushtrinë e tij nga Ukraina. Duke folur në gjuhën angleze para gazetarve të jashtëm në kryeqytetin Kiev në Ukrainë, ai po ashtu ka theksuar se aksionet e Rusisë paraqesin shpallje të luftës për Ukrainën. Nga ana tjetër, shefi Këshillit Kombëtar të Sigurisë Kombëtare dhe Mbrojtjes në Ukrainë, Andriu Paribuju, tha se do të thirrën të gjithë rezervistët ushtarak në Ukrainë. Ai u tha sot reporterëve në kryeqytetin Kiev se Ministria e Mbrojtjes është urdhëruar t'i thërras të gjithë ata të cilët u duhen forcave të armatosura në këtë moment në gjithë Ukrainën dhe ka shtuar se mobilizimi bëhet për ta siguruar integritetin territorial të Ukrainës. Sekretari jashtëm britanik William Hague thotë se sovraniteti dhe integriteti territorial i Ukrainës është shkelur nga Rusia. Këto komente ai i bëri sot të pak kohë pasi atëroi në aeroportin e Kievit, ku planifikon takime me zyrtarët e Ukrainës. Zoti Hague u ka bërë thirrje të dy palëve në krizën Ukrainës që ta shmangin konfliktin. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se Rusia me aksionet e saj në Ukrainë po e kërcënon paqen dhe sigurinë në Evropë. Ajo që po bën tash Rusia në Ukrainë është shkelje e parimeve të kartës së Kombeve të Bashkuara. Është kërcënim për paqen dhe sigurinë në Evropë. Rusia duhet të ndalë aktivitetet e veta ushtarake dhe kërcënimet e veta, tha Anders Fogh Rasmussen sot në Bruxelles. Ai më tutje ka theksuar se Ukraina është fqi dhe partneri çmuar i NATO-s dhe ka kërkuar që Rusia t'i ulë tensionet. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se të ashtu quajturat forcat të vetëmbrojtjes së Krimes po i marrin kapacitetet ushtarake të Ukrainës. Agjencia Itar-Tas raporton se shumë ushtarak të pakënaqur me politikën e Kievit po i nënshkruajnë në letrat e dorëheqjeve dhe disa po shpallin se janë të gatshëm të kryejnë urdhrat e forcave të vetëmbrojtjes në Krime. Termi forcat e vetëmbrojtjes është bërë i zakonshëm për trupat e pashenja dalluese që u paraqitën dje në Krime dhe gjërësisht besohet se janë pjesëtar të afro 15,000 trupave të marines ruse të vendosur në Gadishull. Ka raporte po ashtu se disa komandantë Ukrainës kanë refuzuar të dorëzojnë bazat e tyre. Koloneli marines Ukrainës në një bazë të vogël afër qytetit Simferopol, Igor Mamchev, i tha televizionit kanali 5 në Ukrainë se e kishte refuzuar të dorëzohet te trupat e Federatës Ruse që kërkuan që ai ta pranonte mbrojtjen e tyre. Ministria e Mbrojtjes e Ukrainës thotë se një grup prej afro 1000 njerëzve të armatosur e të pa identifikuar po e bllokojnë hyrjen në bazën e kufitarëve të Ukrainës në Gadishullin e Krimes. Ministria tha sot se 1000 luftëtarë të armatosur dhe afro 20 kamion po e blokojnë në perimetrin e brigadës së 36 kufitarve në Perevalne. Në njoftimin e ministrisë nuk precizohet se çfarë këmbësie kanë personat e armatosur. Policia e Moskës sot i ka arrestuar disa njerëz që protestonin në kundër ndërhyrjes ushtarake në Ukrainë. Agjencia e lajmeve Interfax ka cituar policinë që ka thënë se 40 vet ishin arrestuar për përpjekje për shkelje të rendit publik në protestën afër Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë në pjesën qendrore të Moskës. Grupi për të drejtat e njerëzit OVD Info, që i gjurmon arrestimet në demonstrata, tha se numri protestuesve të arrestuar ishte 100. Protestuesit kundër luftës janë bledhur edhe në sheshin Manezhnaja afër Kremlinit dhe sheshit të Kuq, ndërsa policia i kishte rrethuar dhe bllokuar me autobus të parkuar. Protestuesit të mbanin bishkrime jo luftës, ndërsa disa e mbanin edhe flamurin e Ukrainës. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, shtetet përëndimore kanë kërkuar nga Rusia që tjetë matur lidhur me Ukrainën. Shtetet e bashkuara e kanë dënuar ndërhyrjen ushtarake të Rusisë në territorin e Ukrainës, ndërsa është thënë se kjo rrezikon jo stabilitet të mëtejshëm në rajon dhe paraqet kërcënim për sigurinë evropiane dhe ndërkombëtare. Për Ukrainën është diskutuar edhe në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ndërsa për gjendjen e krijuar me ndërhyrjen ushtarake të Rusisë në Krime të Ukrainës, do të diskutojnë edhe ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Shtetet e bashkuara e kanë dënuar ndërhyrjen ushtarake të Rusisë në territorin e Ukrainës dhe i kanë bërë thirrje Moskës për të tërhequr forcat e saj prapa në bazat në Krime, ka njoftuar Shtëpia e Bardhë. Ky njoftim u bë pas së bisedës telefonike ndërmjet presidentit amerikan Barack Obama dhe atij rus Vladimir Putin, që ka zgjatur 90 minuta. Në njoftim theksohet se Obama i ka thënë Putinit se shkelja vazhdueshme së drejtës ndërkombëtare nga Rusia do të çojë në izolim politik dhe ekonomik të mëtejshëm. Nga ana tjetër, Kremlini tha se presidenti Putin i ka thënë në zotit Obama se Moska do ta rezervojë të drejtën e saj për mbrojtje të interesave të saj dhe të popullatës rusisht të foluse në Ukrainë. Më tutje, sipas një njoftimi tjetër nga Pentagoni, sekretari amerikan i mbrojtjes Chuck Hagel i ka thënë kolegut të tij rus Sergei Shoigu se Rusia rrezikon jo stabilitet të mëtejshëm në rajon, izolim në komunitetin e ndërkombëtar dhe përshkallëzim i cili do ta kërcënojë sigurinë evropiane dhe ndërkombëtare. Ambasadori amerikane në OKB, Samantha Power, në seancën e jashtë të zakonshme të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e ka akuzuar Rusinë për shkelje të përkushtimeve ndërkombëtare. Ambasadoria Power po ashtu ka kërkuar vendosjen e menjëhershme të vëzhguesve të OSBE-s dhe të Kombeve të Bashkuara në Ukrainë në përpjekje për uljen e tensioneve atje. Më tutje ajo tha:
It is time for the Russian intervention in Ukraine.
Është koha që të përfundojë intervenimi rus në Ukrainë. Ushtria ruse duhet të tërhiqet, aspiratat e popullit të Ukrainës duhet të respektohen dhe dialogu politik duhet të lejohet që të vazhdojë, tha Samantha Power. Duke folur në këtë seancë, ambasadori Ukrainës në OKB, Yuriy Sergeyev, i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit që të bëjë çdo gjë të mundshme për të ndalur agresionin e Rusisë. Zëvendës sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Jan Eliasson ka bërë thirrje për dialog ndërmjet të gjitha palëve.
It is important to recall the mission of this organization.
Është me rëndësi që të ripërtrihet misioni kësaj organizate, që gjithnjë të kërkohet të zgjidhje paqësore e mospajtimit. Kjo është esenca e kartës së Kombeve të Bashkuara dhe duhet të shërbejë si udhëzim primar në këtë situatë. Tash është koha që të mbizotrojnë kokat e ftohta, tha Jan Eliasson. Presidenti Polonisë Bronislav Komorowski më herët ka thënë se vendi i tij mund të ndihet i kërcënuar nga intervenimi potencial ushtarak rus në Ukrainën fqinje. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, ka kërkuar nga Moska të respektojë obligimet e veta ndërkombëtare për të mbajtur forcat e veta jashtë Ukrainës dhe për ta promovuar qëndrimin e saj me mjete paqësore. Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të hënën do të mbajnë mbledhje të jashtëzakonshme për Ukrainën. Shtëpia e Bardhë ka thënë se zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara, të Francës dhe të Kanadas kanë shprehur përkushtim për të punuar së bashku në pakon e mbështetjes dhe ndihmës për Ukrainën dhe po ashtu janë pajtuar për të vazhduar koordinim të afërt, përfshirë atë bilateral dhe nëpërmjet organizatave ndërkombëtare përkatëse. Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja i kanë suspenduar angazhimet e tyre në kuadër të përgatitjeve për samitin G8, që është planifikuar të mbahet në Soçi të Rusisë. Ambasadori Kanadas në Moskë është të ftuar në Otavë për konsultime.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Qeveria e Kosovës nuk i ka marrë seriozisht kriteret shtesë për procesin e liberalizimit të vizave që janë vendosur nga institucionet e Bashkimit Evropian, vlerësojnë njohësit e proceseve integruese evropiane në Prishtinë. Sipas tyre, Kosova ishte e pafatë në këtë proces, pasi BE-a i ashpërsoi masat pas përvojave jo të mira që i kishte me rritjen e azilkërkuesve nga Serbia e Maqedonia, menjëherë pas liberalizimit të vizave për këto dy vende. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova duke të këtë qenë mjaft e pafat në pretendimet që të përfshihet sa më parë në zonën evropiane të lëvizjes së lirë pa viza. Në kohën kur Kosova konsideronte veten të gatshme për këtë proces, Bashkimi Evropian vendosi të bënte më rigoroze kriteret. Një mas të tillë Brukseli e kishte parë si të domosdoshme pas problemeve që i lindën me azil kërkuesit në rritjen nga Serbia e Maqedonia pas vendimit për liberalizimin e vizave për këto dy vende. Nisur nga masat e shtrënguara për vendet e Ballkanit, edhe Parlamenti Evropian kishte nxjerrë më pas një rekomandim sipas të cilit Komisioni Evropian mund të kthente regjimin e vizave për ato vende në rast se nuk i përfillnin kriteret e marrëveshjeve. Nisur nga ky disponim në Bruksel, eurodeputetet Tanja Fajon dhe Ulrike Lunacek i kishin paralajmëruar institucionet e Kosovës se nuk dihet data e madje as viti sakt se kur Kosova mund të përfshihet në zonën e liberalizuar nga vizat. Njohësit e proceseve integruese se evropiane në Prishtinë i shohin këto deklarata si pasqyrim real, kurse kritikojnë qeverinë dhe institucionet tjera përgjegjëse të Kosovës se nuk kanë arritur të përmbushin kriteret shtesë për këtë proces të vendosur nga Brukseli. Drendolin nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se zyrtarët në Prishtinë shpesh liberalizimin e vizave e kanë interpretuar sipas dëshirave të tyre.
Ndodhemi para një fakti dhe një dëshire. Fakti që ndron me atë çfarë zyrtarët e Komisionit Evropian i thonë qytetarëve të Kosovës dhe që ka të bëjë me mosgatishmërinë e institucioneve të Kosovës për të plotësuar në tërsi kushtet që dalin nga udhërefyesi për liberalizimin e vizave, kurse dëshira ka të bëjë me atë çfarë qeveria e Kosovës dhe zyrtarët përgjithë dëshirojnë të bëjnë qytetarët e Kosovës mendojnë që Kosova është e gatshme që sot jetë pjesë e zonës Schengen.
Ndërkohë, profesori të drejtës evropiane Avni Mazreku mendon se zyrtarët e qeverisë së Kosovës procesin e antarësimit në BE dhe atë të liberalizimit të vizave po e përdorin edhe për manipulim politik. Kjo sipas tij ndodh për faktin se në Kosovë ka një dëshirë të madhe për liberalizim, nga që një numër i madh shtetasve të Kosovës kanë të afërmit e tyre në përvendet e BE-s dhe duan sa më shpejt liberalizimin.
Në shumë raste kanë manipulu në fakt me gjithë procesin, kur them kanë manipulu është se deklaratat e tyre kanë shku në funksion të asaj se cila është dëshira e qytetarëve të Kosovës. Në manipulu dëshira e qytetarëve të Kosovës është liberalizimi vizave. Dhe në fakt, këtë proces dhe këtë sjellje, ta më tepër kanë perceptu, kanë konceptu edhe janë sjellë deklarativ. Po e vërteta që ndronë se ato problemet kritike kanë dëftuar në përmbushin të tyre.
Përveç anës teknike, në Bashkimin Evropian poshtohen rezervat se përket pranimit të shtetasve tjerë nga rajoni Ballkanit në zonën Schengen. Drendoli rikujton se Bashkimi Evropian i ka shtuar kushtet në lidhje me liberalizimin e vizave për rastin e Kosovës pas përvojave jo të mira që kishte me Serbinë dhe Maqedoninë.
BE-a ka shtuar kushtet në lidhje me liberalizimin e vizave në rastin e Kosovës. Qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka reflektuar në këtë dimenzion dhe nuk ka reflektuar në kuptim të përgjithsisë së saj shtesë, por duke pas parasysh që BE-a është shëndruar në një institucion shumë më rigoroz, atëherë do duhet ishte shumë më kujdesme që këto kushte t'i adresonte sa më parë.
Po ashtu edhe Avni Mazreku vlerëson se rezervat janë evidente edhe nga ana e Bashkimit Evropian, marr parasysh edhe nivelin e lartë të papunësisë në Kosovë. Një shkallë e tillë e papunësisë kishte shtyrë mijëra migrant që të mësynin rrugën e azilit për të kërkuar një jetë më të mirë në ndonjërin prej vendeve anëtare të BE-s.
Sidomos vitin e kaluar, na kemi postin lëvizje të mëdha të njerëzve, që në fakt ata kanë përfunduar në përdur të trafikantëve, përkatësisht të krimit. Ata kanë rrezikuar dhe kanë pranuar në mënyrë që të shetin në prunat të tyre, njërë që të gjenë të themi një mundësi më të mirë të tesis. Prandaj, mungesa një perspektiv për zhvillim ekonomik është atribut negativ për Kosovën edhe për të përfituar nga procesi i vendimit viza.
Nga institucionet e BE-s Kosovës si vjet janë dhënë mesazhe të qarta se mund të ketë zvarritje qoftë për shkak të mos përmbushjes së kritereve nga ana institucioneve apo edhe për shkak të kritereve dhe rezervave në rritje në Bruksel që të pranojnë më të thjeshtë rritjen e liberalizimit për vendet ballkanike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndeshja e parë ndërkombëtare miqësore e futbollit, të cilën në Kosovë do të zhvilloj me Haitin të mërkurën më 5 mars në Mitrovicë, kanë gjallur interesim të jashtëzakonshëm, vlerësojnë përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i kësaj federate, Erol Salihu, thotë se qëllimi deri tashëm ka qenë që të tregohet se futbolli në Kosovë nuk ka lindur sot, por ka traditë. Seleksionuesi i përfaqësueses së Kosovës, Albert Bunjaku, tashmë e ka bërë përzgjedhjen e lojtarëve dhe thotë se ata janë me cilësi të larta. Sipas tij, ndeshja me Haitin do të jetë hapi i parë në një rrugë të gjatë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Të mërkurën me 5 mars, Kosova do të bëj hapin e parë ndonëse simbolik për thyerjen e blokimit të futbolit të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Ndeshja e përfaqësueses së Kosovës me përfaqësuesen e Haitit është ndeshja e parë ndërkombëtare miqësore, e cila pritet të zhvillohet me lejen e Federatës Botërore të Futbollit FIFA. Kjo e fundit e ka dhënë dritën e gjelbër që Kosova të mund të zhvillojë takime ndërkombëtare miqësore, pavarësisht faktit se Federata e Futbollit të Kosovës nuk është pranuar si antare e Federatës Botërore të këtij sporti. Interesimi për këtë ndeshje nga përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës përshkruhet si i jashtëzakonshëm. Sekretari përgjithshëm i kësaj federate, Erol Salihu, thot për Radion Evropa e Lirë se për Kosovën në përgjithësi e sidomos për dashamirët e futbollit në vend, kjo ndeshje ka domethënie të veçantë dhe kjo është treguar sapo kanë nisur të shiten biletat për takimin e së mërkurës.
Po thonë se për një orë 2 kanë shkuar 8.000 bileta të shitura që të regon se është interesim jashtëzakonshëm. Si nga bashkëtarët tonë që janë në pushtetet tuaja, po ashtu mos flas për Kosovë, për herë të parë do të kemi edhe të ashtuquar të rënë VIP që do të menaxhohet nga protokolli shtetëror dhe nga Federata e Futbollit të Kosovës. Kemë tentuar të ftojmë ata që janë në meritor, po besoj se kemi futur të gjithë në këtë mbrëm. Gjyqtarët janë caktuar nga FIFA dhe do të vinë pas 2 ditësh. Është një interesim jashtëzakonshëm dhe shpresoj se organizimin e kemi bërë në mënyrën më të mirë të mundur, po kjo tregohet vetëm pas lojës dhe besoj se çdo gjë do të shkojë në rrugën e durr.
Salihu ka shtuar se tashmë drejtuesi i FIFA-s Sepp Blatter e ka dërguar në Kosovë këshilltarin e tij Walter Gag, ndërkohë që nga FIFA pritet të vijë edhe një inspektor i sigurisë. Salihu thekson se megjithatë traditë e futbollit në Kosovë nis që nga viti 1920. Ndërkaq Federata e Futbollit e Kosovës ka ekzistuar që nga viti 1946.
Qëllimi kryesor ka qenë që t'i tregojnë botës se Kosova nuk ka lindur sot në futboll, se ka një traditë që prej vitit 1922, dhe është duke bërë një padrejtësi e madhe politike që nuk lejohet Kosova të zhvillojë ndeshje ndërkombëtare kualifikuese për kampionatet përkohë.
Në anën tjetër, seleksionuesi i përfaqësueses së futbollit të Kosovës Albert Bunjaki, duke folur për Radio Europa e Lirë, thotë se ndeshja të përzgjedhurve të tij me përfaqësuesen e Haitit të mërkurën mund të krahasohet në mënyrë simbolike me hapin e parë në një garë të vrapimit në 10.000 metra.
Është moment, domethënë, i mirë në fillimit Mirfield, ku unë them se edhe vrapimi 10.000 metra fillon me hapin e parë. Që faktikisht ky vjen më parë edhe hapi i parë jone. Në aspektin sportiv, ku pas të bimë më shtatë me teknikë dhe na e kemë diskutuar që duhet të lëmë ato emocionet, emocionet kemë gjithë, ato përkuptojmë në rëndësinë edhe përjetojmë ambientin, mirë po për neve është përgjithësi edhe moral edhe në aspektin sportiv që ta parapërgatisëm një përfaqësuese, një kombëtare shumë të mirë për të ardhmen, ku objektiva jonë është kampionati botëror ku fillon domethënë kualifikimi shtator 2016.
Seleksionuesi Bunjaki tashmë e ka bërë përzgjedhjen e lojtarëve për ndeshjen e së mërkurës me përfaqësuesen e Haitit, të cilën e ka publikuar të dielën. Në përfaqësuesen e Kosovës, përveç një futbollisti që luan në Superligën e Kosovës, të gjithë të tjerët janë futbollistë që luajnë në ligat e ndryshme të njohura evropiane. Seleksionuesi Bunjaki vlerëson se në përbërjen e përfaqësuesës së Kosovës janë emrat që janë mjaft të respektuar në vendet dhe klubet në të cilat aktualisht janë të angazhuar.
Ka lojtarë të cilëtitë, domethënë se përmbledhën këta lojtarë del dikon që këta lojtarë kanë luajtur 300 lojë ndërkombëtare bashkë prej U15 deri A, që do të thotë kanë eksperiencë. Dhe unë më them se ky ekip që prezantohet të mërkurën, 1% e mirë e këti ekipit, jo me sigur që do t'jenë kampionat botëror në kvalifikime.
Ndeshja ndërmjet përfaqësueseve të Kosovës dhe Haitit të mërkurën do të zhvillohet në stadiumin Ademi Ashari në Mitrovicë në orën 15. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në rubriken ton të rregullt të për të rinj të Vox në Kosovë, sot disa prej tyre shprehen lidhur me ndeshjen miqësore të futbollit ndërmjet Kosovës e Haitit. Shumica e të anketuarve thonë se do ta shikojnë këtë ndeshje, që është e para e këtij lloji për kombëtaren futbollistike të Kosovës, por ka edhe të atill që konsiderojnë se biletat janë të shtrenjta. Anketën me të rinjt e ka zhvilluar korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Me entuziazëm po e presin disa të rinj ndeshjen e parë miqësore ndërkombëtare në mes përfaqësuese së Kosovës me atë të Haitit, kurse disa të tjerë nuk e preferojnë futbollin. Ndryshe në janar të këtij viti, Federata Botërore e Futbollit FIFA i ka lejuar Kosovës të zhvillojë ndeshjen ndërkombëtare miqësore pa simbole shtetërore, por me një fusnot. Kamer Malokun nga Gjilani, student në Fakultetin e Bujqësisë dhe Veterinarisë, thotë se me padurim pret këtë ndeshje të futbollit.
S'kena shumë e prit, na kena ndëgju që është vetëm një barazim Haiti e ka bo. Edhe është shumë ekipe e dhaftë, na patjetër presin fitore Kosova. Era para, mo na me Jamaikën kena prit, mos u bo. Haiti vetëm një barazim e ka. Do shkoj me 5, jena në Mitrovicë.
Për ekipin e Haitit nuk ka shumë njohuri as Jahir Gjiliqi, student në Departamentin e Shkencave Politike, por megjithatë ai vlerëson se ky ekip i përshtatet përfaqësuesës së Kosovës.
Vendos me shoshnim me shkollë nëse mundem, është ndonjë zgjidhje që se taksi shumë e kena prit në ndeshje ndërkombëtare, tash taksi unë që përgalet, asën se di Haiti që ekipi është, pa asë në asim këmë e ditë sa. Kështë që një ekipa do që i përshtatën pak a shumë.
Edhe Jetmir Hajdini, student në Fakultetin Juridik, shpëtot se do të shkoj për të shikuar ndeshjen, por që a i dyshon infrastrukturën që posedon Kosova për zhvillim në ndeshjeve ndërkombëtare.
Jes, besojmë që do të morën, tash ta shuk. Shkom njëri shumë, veç pak sa kom poshtëm për mes fatë dhe senër pu. Më dok që ka posë disa pika, diska mirë. Për gjësi ju, që për venet evropionu, për shpresojnë, që të fitaj Kosova. Se për cilë shumë këtë lojtë kosovarëve.
Ndryshe, qeveria e Kosovës ka ndarë 50 milion euro për ndeshjen miqësore në mes përfaqësuese së Kosovës dhe asaj të Haitit. Punimet në stadiumin Ademi Ashari po realizohen me një intensitet të shtuar që nga autoritetet kompetente është premtuar se do të jetë gati për takimin e 5 marsit. Edhe i riu tjetër nga Prishtina, Fati Qoqaj, thotë se do të jetë i pranishëm në këtë stadium.
Po, patjetër po. Normal që po. Patjetër që po. Ndoqet 10 euro. Jo, mirë është aman. Ja vlen.
Almir Bytyçi, student i vitit të tretë në departamentin e historisë, konsideron fitore sportive lejimin nga FIFA që Kosova të zhvillojë ndeshje miqësore ndërkombëtare. Ai thot se Kosova ka lojtarë të mirë dhe do tregon sukses. Almiri dëshiron që Kosova të jetë sa më shpejt antare e FIFA-s.
Ka lojtarë të mirë, ka lojtarë me shumë cilësi, edhe besoj se ka më pas sukses, edhe ka më pranuar ashta edhe FIFA, lojtarë më të afërt edhe të marrë pjesë në gara më të mëdha. Po normalisht besoj që është fest, ka më pas pjesëmarrje të mëdha dhe ka më kohë të mësueshëm. Po, në ashtas të kemë hale të amon të aty në standardeve të nevëshme, po besaj që ka më punua në këtë drejtim, që ose duin me pas, po menej me marë pjesë edhe me pas sukses, besaj që ka më ndërmarë dishkape i qeverisë edhe. Në ashtas dhe apsinë aty e pas për asyush që s'kim qa shumë, për ato stadiume gjigande, po menej, po besaj që ka më po dishka.
Por Avni Mustafa dëshiron të jeti pranishëm në këtë ndeshje, por çmimi biletë si pas tje shumë i shtrejt.
Në falë pja se s'mu i me shkri, që s'mu i me shkri, po është shumë biletët e shtrejt, po për një vetë Kosovës. Biletët e në shumë në madhë, dhe të në një biletë, po është një e mirë. Në.
Komiteti Ekzekutiv i Federatës e Futbollit të Kosovës ka vendosur që çmimi biletave në pjesën perëndimore të kushtojë 10 euro, në atë lindore 7 euro dhe në veri nga 3 euro. Biletat kanë dalë në shitje ditën e shtunë në 7 qendra kryesore të Kosovës. Por disa të rinjive nuk i intereson futbolli, madje as nuk kanë informacione për ndeshjen ndërkombëtare miqësore që do të zhvillohet me 5 mars në Mitrovicë. Liridona Telaku thot.
Hiç absolutisht. Po nuk kuptoj futboll. Mirë nëse është, ndërkombëtare më besoj që mirë. Ama nuk di ç'është lidhje me futboll.
FIFA tashmë ka caktuar dhe 4 gjyqtarë të kësaj ndeshje në përbërje të 4 zviceranëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kuvendi i Maqedonisë javën që vjen do të shpërndahen pas mos pajtimeve ndërmjet partive qeverisëse lidhur me mënyrën e zgjedhjes së presidentit. Kjo pritet të çojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Kërkesa për zgjedhje të parakoshme është parashtruar nga BDI-ja, ndërsa është mbështetur edhe nga VMRO DPMN-ja e kryeministrit Nikola Gruevski. Por analistët thonë se më tepër bëhet fjalë për lojra me ngjyrime politike për të siguruar edhe një mandat sesa për dallime për qeverisjen. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Propozimi i Bashkimit Demokratik për Integrim për shpërndarjen e kuvendit të Maqedonisë tashmë ndodhet në procedurë dhe më së vonë deri të mërkurën do të gjendet para deputeteve për miratim. Debati parashihet të zgjasë më së shumti 3 ditë, që partitë i thonë qëndrimet për dhe kundër kësaj iniciative të BDI-s e që ka marrë mbështetjen edhe të VMRO DPMN-s, Partisë së Maqedonisë Bashkëqeverisëse. Kryetari i saj njerit kryeministri e vendit Nikola Gruevski tha se pranon sfidën për zgjedhje, me që sipasi qëllimi i BDI-s është dështimi i zgjedhjeve presidenciale. Gruevski tha se ka dhe një synim tjetër, fitoren absolute në zgjedhje, me të cilën do të pamundëson të siç ka theksuar, shantazhimet e BDI-s me kërkesa të ndryshme. Por analistët vlerësojnë se fjalori i tillë i Gruevskit dhe tjetri i BDI-s me kërkesa për zgjedhjen e presidentit konsensual dhe zhbllokimin e procesit integrues janë lojra me ngjyrime të ndara politike mes partive me qëllimin e vetëm sigurimin edhe të një mandati të ri qeverisës.
Nëse mbështetemi në teori të konspiracionit, gjithsesi që mund të themi se e gjithë kjo që po ndodh ditëve të fundit në politikën e Maqedonisë është burimi i një kuzhine të caktuar apo një shtabi të përbashkët mes tyre dy subjekteve politike, kam fjalën mes VMRO, DPMN-s dhe BDI-s. Por megjithatë, në këtë rast gjykoj se loja më shumë ka ngjyrime të ndara politike mes BDI-s dhe VMRO-s. Pra, si partia e Gruevskit, ashtu edhe partia e Ahmetit, të vetëdijshme se në elektorat gëzojnë një mbështetje të fuqishme, kanë vendosur të provokojnë ndjenjat e qytetarëve dhe në këtë mënyrë të sigurojnë edhe një mandat 4 vjeçar. Pra, bëhet fjalë për politika pak a shumë nacionaliste, si nga njëri blok edhe tjetri, të cilat më në fund do të transferohen në shtimin e numrave të votave në njërin apo tjetrin kamp politik.
Thot Ismail Sinani, njohës i çështjeve politike dhe redaktor në Javorën Shenja. Ngjajshëm vlerëson edhe komunikologu Petar Arsovski. Ai thekson se partit politike e kanë zgjedhur momentin kur rejtingu i tyre është i qëndrueshëm për të shkuar në zgjedhje, pasi çdo vonesë apo mbajtja e tyre pas një viti në afatin e rregullt mund të ndryshojë skenën politike.
Ima i përmendur ka momentin tim atë ka kopërnos po anketitë që ushtron në rrecën obi më vëzhon shëla polesa në apërat vladë në mnozinstvo.
Duke marë parasysh se për momentin ato kanë një përparësi në anketa, që thënë kushtimisht do të mundëson informimin e një shumicë të re, edhe kanë vendosur të shkojnë në zgjedhje. Kjo është një çështje më oportune sesa të presin edhe një vit deri në zgjedhje të rregullta e që mund të ndryshojnë skenën politike. Thot njohësi i çështjeve politike Petar Arsovski. Nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor thonë se janë të gatshëm për organizimin e këtyre zgjedhjeve që do të mbahen së bashku me rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale më 27 prill. Në zgjedhje sipas të gjitha gjasave do të marrin pjesë vetëm se 3 kandidatë: presidenti aktual Gjorgji Ivanov si kandidat i VMRO DPMN-s, Stevo Pendarovski i propozuar nga Lidhja Socialdemokrate e Opozitës dhe Ilias Halimi nga Partia Demokratike Shqiptare, po ashtu e opozitës. Halimi dhe Ivanov brenda një dite kanë mbledhur edhe nga 10.000 firma të nevojshme për zyrtarizimin e kandidaturave të tyre. Zgjedhjet bojkotohen nga BDI-ja, e cila do të merë pjesë aktive në fushatën elektorale, por me thirrje drejtuar shqiptarëve që të mos e dalin në zgjedhje, ndërsa do të shpalosë edhe pikpamjen e saj për marrëveshjen e re shqiptaro-maqedonase, që sipas asaj duhet të arrihet në rast të fitores në zgjedhjet parlamentare. Ajo parashes zgjedhjen e presidentit në kuvend, zhbllokimin e procesit integrues deri në vjesht, si dhe mbylljen e çështjeve të hapura shqiptare, para se gjithash përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Shtetet perëndimore kanë kërkuar që Rusia të jetë matur lidhur me Ukrainën. Këshilli i sigurimit i OKB-s ka diskutuar për Ukrainën, ndërsa nesër për këtë çështje do të debatojnë edhe ministrat e jashtëm të BE-s. Autoritetet e Ukrainës i kanë vënë në gjendje të gatishmërisë luftarake forcat e armatosura dhe i kanë mobilizuar rezervistët. Agjencitë ruse të lajmeve raportojnë se të ashtuquajturat forcat të vetëmbrojtjes së Krimes po i marrin kapacitetet ushtarake të Ukrainës. Konsiderohet se Kosova nuk ka pasur fat me procesin e liberalizimit të vizave, pasi BE-ja i ka ashpërsuar kriteret. Përfaqësues të Federatës së Futbollit të Kosovës thonë se ndeshja miqësore Kosova-Haiti ka zhuar interesin të jashtëzakonshëm. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.